Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Dit is vir ons 'n voorreg om teologiese student Irving de Swart vanoggend in ons midde te verwelkom. Broer Irving lewer 'n eksamenpreek en die eksaminatore sal na die direkte uitsending kyk of hulle sal dit later in die week beoordeel. Maar broer Irving, aan jou en ook aan sy eggenote suster Keila hartlik welkom. Ons bid jou die seën van die Here toe. Die ander afkondiging sal ons na die tyd aan die orde stel.
Goeiemôre broers en susters. Kom ons sing saam as voorsang uit Psalm 19 vers 4, 5 en 6. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons bid vir genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons staan en loof die Here omdat hy goed is. en goed is sonder end. Kom ons meld dit uit Psalm 107 vers 1, 6 en 10 en daarna bly ons staan vir ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag uit die dood opgestaan het, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Kom ons lees saam uit die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Exodus 20 vers 1 tot 17. Volgende sing ons Psalm 139 vers 1, 5 en 12 en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie van jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemele is, ons loof en prys u heilige naam, omdat u goed is, en goed is sonder end. Ons vergader vandag om te herdenk hoe genadig u is, dat u ons van die slaweband gered het, bevry het. En dit beteken dat ons slawe van die sonde was, maar deur u gered is. Ons weet al te goed, o Here, dat ons van nature geneig is om vir u en ons naaste te haat. Dat ons wederstrewig teen u wil wees. Maar nogtans is u getrou aan die uitverkorenes en u verbond. En daarom wil ons vandag vir u loof en prys, omdat u goed is. Vir al die genade en goedertierenheid oor ons lewens, wat ons hoegenaamd nie verdien nie. Dankie dat u die prys vir al ons sondeskuld betaal het met die kosbare bloed van die Seun, Jesus Christus. Vader, ons behoort uit dankbaarheid vir u redding volgens u gebooie te lewe. Maar dit sukkel ons ook mee. Ons breek die gebooie elke dag en maak sodoende ons skuld nog groter. En daarom kan ons net weer eens vandag kom pleit om genade. Wees ons asseblief genadig om Christus wil. Vergewe ons oortredinge. En asseblief werk in ons deur die Gees 'n rein hart. Skep 'n rein hart in ons dat ons uit dankbaarheid vir u gebooie kan leef, volgens u gebooie kan lewe. Geef ons innige berou oor ons sondes en bring ons tot bekering sodat ons in die lig kan lewe en volgens u waarheid. Ons bid ook, Vader, dat u asseblief deur u Gees ons harte sal verlig sodat ons vanoggend aandag kan gee aan wat u tot ons spreek in u woord. Neem asseblief enige struikelblokke weg wat ons verhinder om te fokus en asseblief laat u woord in ons wandel. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, gaan ons staan in Psalm 119 verse 22 en 26 saam sing. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord uit, soos dit opgeteken is in 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 21. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en vir ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op, as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ek hou ons die fokusverse voor, verse 14, 15 en 18, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Broers en susters in Christus, boodskap van vandag is 'n eenvoudige boodskap. God het ons met hom versoen. Tog is ons geneig om van hierdie eenvoudige boodskap te vergeet. Daar is vandag soveel verskillende evangelies wat verkondig word, dat het nodig is om opnuut in God se woord te gaan lees, wat presies die evangelie is. Die evangelie wat God aan die apostel Paulus toe vertrou het, is eenvoudig die boodskap van versoening. Alhoewel Paulus hierdie boodskap aan die gemeente in Korinthe verkondig het, het hulle die eenvoud van die evangelie vergeet en na dwaalleraars begin luister. Dit het veroorsaak dat hulle verhouding met God skeef getrek was. Hulle het nie meer vir God as hulle genadige Vader aanbid en hy dankbaarheid volgens sy gebooie gelewe nie, maar op ander dinge vir hulle redding vertrou. Aangesien daar vandag baie leraars is wat valse evangelies verkondig, moet ons vandag opnuut vaststel wat presies die evangelie is. En daarom is die tema van die prediking, God vertrou die boodskap van die versoening aan sy diensknegte toe. Wees met hom versoen. God vertrou die boodskap van die versoening aan sy diensknegte toe. Wees met hom versoen. Die prediking bestaan uit 3 punte. Eerstens, die boodskap van versoening behels verlossing uit genade. Tweedens, God het hierdie boodskap aan sy diensknegte toe vertrou. En derdens, die Heilige Gees lei ons deur die geloof om met God versoen te wees. Eerstens moet ons vaststel wat die boodskap van versoening is, naamlik verlossing uit genade. God openbaar homself in die teks as 'n genadige Vader wat ons uit vrye keuse met homself versoen het. Die woord versoen beteken om 'n betaling te maak sodat 'n gebroke verhouding herstel of reggemaak kan word. As ons iets breek, moet ons mos betaal sodat dit reggemaak kan word. Dieselfde beginsel geld vir ons verhouding met God. God het 'n verbond met ons gesluit. Hy is ons God wat vir ons sorg. En daarom behoort ons uit dankbaarheid volgens sy gebooie te lewe. Tog wil ons sondige vlees nie altyd God se genade erken en uit dankbaarheid daarvoor lewe nie, maar op ander dinge vertrou. Alhoewel ons teen God sondig deur sy gebooie te breek, bewys God sy vaderlike genade aan ons deur ons misdade nie toe te reken nie. Om 'n misdaad te begaan beteken dat ons die wet oortree het en strafbaar is voor die reg. As jy reëls breek, moet jy daarvoor betaal. Jy moet gestraf word. Ons is almal wetsoortreders, want ons het teen God se wet oortree. Maar in plaas daarvan dat God vir ons straf met die ewige dood, betaal hy vir ons skuld met die kosbare bloed van sy seun, Jesus Christus. Dit is uit God se genade dat hy namens ons die prys betaal om sy verbond met ons te herstel. Die hoofeienskap wat God van homself bekend maak in die teksversprake is sy goedheid in die vorm van genade. God kies uit vrye keuse om sy verbond met ons te herstel. Hierdie besluit is nie gegrond op ons kragte of op ons werke nie, maar op God se genade. Dit is God wat ons red, nie ons nie. Ons kan in elk geval nie vanuit ons eie kragte vir ons skuld betaal nie, want ons sondig elke dag teen God en maak sodoende ons skuld nog groter. God is die bewerker of onderwerp van ons verlossing. Hy betaal dit wat ons nie kan betaal nie. En daarom, wanneer die apostel Paulus die evangelie verduidelik, begin hy in vers 18 met die woorde, en dit alles is uit God. Daar is baie sondige gewoontes waarteen ons moet waak, om te verhoed dat ons nie op ons eie kragte probeer vertrou nie, maar op God se genade. Ons moet byvoorbeeld nie dink, indien ons baie Bybelse kennis het, dat ons beter as 'n ander broer of suster is nie. Ons moet ook nie dink dat ons beter as ongelowiges is nie. Ons word nie gered deur ons kennis as sulks nie, maar deur God se genade. En ons het in elk geval niks bygedra tot ons redding nie. Daarom kan ons net dankbaar wees vir God se genade. Die boodskap van die versoening is dus dat God vir ons alleenlik uit genade met homself versoen het, met die kosbare bloed van sy seun, Jesus Christus. Nou kan ons fokus op hoe God hierdie boodskap aan sy diensknegte toevertrou. Die apostel Paulus skryf 2 keer in die teksversprake dat God die boodskap van versoening aan hom gegee het of toevertrou het. Paulus het nie 'n ander evangelie verkondig of sy eie evangelie verkondig nie. Hy het dit verkondig wat God aan hom toevertrou het. Die opregtheid of die getrouheid van sy bediening was vir God geopenbaar en geken. Daar was geen geheime agenda of eie voordeel betrokke nie. Aangesien hy die vrees of die naderende oordeel van die Here ken, wou hy bloot gehad het dat God se uitverkorenes van die ewige dood gered moet wees. En daarom het hy almal van God se genade in Christus probeer oortuig. Toe Paulus die evangelie die eerste keer in 51 na Christus aan die Korintiërs bedien het, was hulle aanvanklik daarvan oortuig. Terwyl hy egter elders gaan bedien het, het Joodse dwaalleraars die gemeente binnengedring en valse evangelies verkondig. As gevolg hiervan het hulle Paulus se bediening verdag gemaak. Hulle het begin twyfel in die opregtheid van sy bediening. Trouwens, hulle het dit as 'n vals bediening uitgemaak. Nadat Paulus hulle deur middel van 'n besoek en 'n brief vermaan het, het hulle egter tot bekering gekom en besef dat hy die ware evangelie verkondig het. En nou ongeveer in 56-57 na Christus skryf Paulus vanuit Macedonië vir die gemeente die brief wat ons as 2 Korintiërs ken. Hy wil voordat hy vir 'n derde keer hulle kom besoek, dit duidelik maak dat hy 'n ware leraar is wat die ware evangelie verkondig. Hy wil hê dat sy opregtheid ook in hulle gewetens openbaar moet wees of deur hulle geken moet wees. Paulus maak dit duidelik dat hy nie soos die valse leraars is wat hulle eie eer soek nie. Hulle het hulle eie eer gesoek, hulle was trots op allerlei dinge en vertrou op wêreldse dinge soos hulle afstamming en werksprestasies. Hulle het ook lang aanbevelingsbriewe gehad sodat hulle die gemeente kon uitbuit vir hulle eie sosiale of finansiële voordeel. Tog doen Paulus niks van hierdie dinge nie. Hy vertrou nie op homself nie, maar op die genade wat God vir hom bewys, ten spyte van sy swakheid. Hy soek nie sy eie eer nie, maar God se eer. Dit is nie dat Paulus die gemeente se lof soek nie, maar eerder dat hy begeer dat die gemeente aan die boodskap wat hy verkondig moet vashou. Hy wil hê dat die gemeente weg moet doen met valse evangelies wat nie op God se genade in Christus gerig is nie, maar op wêreldse, vleeslike dinge. Dit is nie moeilik om te dink aan valse leraars wat vandag op wêreldse dinge vertrou nie. In sekere kerkverbande word daar geleer dat rykdom of finansiële bydraes 'n bevestiging van jou saligheid of redding is. In ander tradisies word sukses of ambisie as 'n teken van jou saligheid beskou. Daar is ook leraars wat meen dat eers wanneer jy geestelike gawes het, soos die sogenaamde gawe van profesie of praat in tale, of ander geestelike ervaring soos die groot doop of salwing ondergaan het, eers dan werklik gered is. In al hierdie gevalle vertrou die leraars op wêreldse dinge. Die apostel Paulus het nie hierdie boodskap verkondig nie. Hy het nie verkondig dat jy eers iets moet doen en dan gered word nie. Dit is nie ons wat iets doen om gered te word nie, maar God wat uit genade in Christus Jesus die prys vir ons sondeskuld betaal. En dit is al waarop ons kan vertrou vir ons redding. In teenstelling met sulke leraars het Paulus aangehou om die eenvoudige boodskap van versoening te verkondig. Hy het nie uitgebrei op sy uitsinnige of bonatuurlike ervarings nie, want dit is nie wat gepreek moet word sodat die gemeente se geloof opgebou kan word nie. Dit was tussen hom en God. Hy het eerder op 'n verstandelike en ordelike wyse die evangelie verkondig en om die gemeente ontwil die eenvoudige boodskap van versoening verkondig. Volgende kan ons kyk na hoe die Heilige Gees ons deur die geloof lei om met God versoen te wees. Dit is baie interessant dat 'n gemeente wat reeds die ware evangelie gehoor het, afvallig kon word. Dit klink onwerklik dat 'n mens op iets anders as God se genade in Christus vir jou redding kan vertrou. Tog is dit presies wat gebeur het. Die gemeente het op wêreldse, vleeslike dinge vir hulle redding begin vertrou en as gevolg daarvoor begin lewe. En in reaksie op hulle afvalligheid het Paulus by hulle gepleit: "Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen." Met ander woorde, die gemeente moet terugkeer na die boodskap van versoening. Hulle moet staatmaak op God se genade in Christus vir hulle redding, in plaas daarvan om op ander dinge te vertrou. Hierdie bevel om met God versoen te wees, is uiters relevant vir ons almal vandag. Ons behoort elke dag van die Here die evangelie te hoor, sodat ons herinner kan word dat God se genade in Christus die enigste pleitgrond vir ons saligheid is. Elkeen van ons moet seker maak of ons die ware evangelie glo. Ons kan dit doen deur te evalueer of ons leraars dieselfde boodskap verkondig as wat God aan die apostel Paulus toe vertrou het. Preek hy dat ons eers wêreldse dinge moet doen voordat ons gered is? Of preek hy eenvoudig die boodskap van versoening? Ons behoort ook onsself af te vra: maak ons staat op wêreldse dinge of op ons eie prestasies vir ons redding? Of maak ons staat op God se genade? Alhoewel die boodskap van versoening eenvoudig is, is dit hoegenaamd nie sonder krag of diepte nie. Paulus was gedring deur die evangelie, want dit is deur die verkondiging van die evangelie dat die Heilige Gees ons weergebore maak, sodat ons op Christus kan glo en op hom alleen vir ons saligheid kan vertrou, sodat ons in Christus kan glo en op hom alleen vir ons saligheid kan vertrou. God se Gees getuig immers in ons harte daarvan dat sy woord waar is. Die liefde van Christus het 'n gewigtige merk op Paulus gelos, want Christus openbaar die Vader se genade op 'n baie treffende wyse. Die Vader is ons genadig, want hy betaal vrywilliglik die prys vir ons sondeskuld. Christus is ons genadig, want hy wat die betaling vir ons sondeskuld is, lê vrywilliglik sy lewe vir ons neer. En daarom skryf Paulus in vers 15, hy het vir ons almal gesterwe. Hy het vir almal gesterwe. Hy lê sy lewe uit homself vir die skape neer. Christus het van ewigheid af saam met die Vader en die Gees besluit dat hy sy lewe vir ons gaan neerlê. En daarom het hy vrywilliglik vlees aangeneem, gedurende sy tyd op aarde vir ons gelei en uiteindelik namens ons op 'n kruis gesterwe. Paulus skryf egter verder in vers 15 dat Christus vir ons gesterf het sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en weer opgewek is. Elke persoon wat aan Christus behoort, ontvang sy weldade. Dit wat Christus doen, skenk hy vir ons deur die genadige werking van die Heilige Gees. En aangesien ons dus vir Christus ken as die een wat gesterf het en opgewek is, ken ons ook mekaar as gelowiges wat deur die werking van die Heilige Gees ons sondige natuur afgesterf het en tot nuwe lewe in Christus opgewek is. Wanneer die evangelie gepreek word, maak die Heilige Gees ons weergebore sodat ons in Christus kan glo en op hom alleen vir ons saligheid kan vertrou. Ons is nuut gemaak en word daagliks heilig gemaak. En daarom lewe ons nie meer vir onsself nie, maar vir Christus. Ons deel is ook die ewige lewe. En terwyl ons op die ewige lewe wag, word ons gelykvormig aan die beeld van Christus gemaak deur die werking van die Heilige Gees. En sodoende begin ons elke dag meer en meer op Christus alleen vir ons redding vertrou. Ons behoort elke dag van die Here herinner te word aan wie ons behoort. Ons behoort ook herinner te word hoekom ons aan hom behoort. Ons behoort nie aan vleeslike dinge. Nie, en ons word ook nie daardeur gered nie. Ons moet op Christus alleen vir ons versoening met God vertrou, want hy is die enige en volkome betaling vir ons sondeskuld. Wanneer ons dwaal deur op prestasies, familie, sosiale bande en sulke dinge vir ons redding vertrou, hoef ons egter nie angstig te raak of ver vir hulp te gaan soek nie. Ons kan dood eenvoudig weer die evangelie deur die prediking hoor. Daarom behoort ons elke rustdag saam te kom om deur die woord bedien te word. God beloof dat as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ons wat in Christus glo, is reeds weergebore en daarom sal die Heilige Gees ons daagliks aan die boodskap van versoening herinner en ons geloof versterk. Wanneer ons egter in die versoeking kom om op ander dinge te vertrou, behoort ons onsself te herinner aan ons regverdiging in Christus. Dit is nie ons wat iets doen om met God versoen te wees nie, maar God skenk die volkome geregtigheid en gehoorsaamheid van Christus aan ons enkel uit genade. Al wat ons moet doen, is om te vertrou op dit wat God reeds vir ons gedoen het, en selfs vir dit gee hy vir ons die genadige werking van die Heilige Gees. God plaas ons sondeskuld op Christus, sonder dat Christus vir een oomblik 'n sondaar word, en hy plaas Christus se geregtigheid, die geregtigheid van God op ons. Dit beteken dat God na ons kyk asof ons geen sonde gehad of gedoen het nie, asof ons self die gehoorsaamheid en geregtigheid volbring het wat Christus vir ons volbring het. Heidelbergse Katekismus Sondag 24, vraag en antwoord 60. God kyk vir ons asof ons die verpersoonlikheid van geregtigheid is, die geregtigheid van God. Broers en susters, laat ons vandag opnuut besef wat die evangelie is. Dit is die eenvoudige boodskap dat God ons uit genade met homself versoen het. En daar is niks wat ons kan doen om hierdie genade te verdien nie. God betaal uit genade hierdie prys vir ons sondeskuld deur middel van die kosbare bloed van sy seun Jesus Christus. En hy skenk vir ons die genadige werking van die Heilige Gees om nie op onsself vir ons redding te vertrou nie, maar op Christus alleen. Aan hom kom toe al die lof, eer en dank. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons loof en prys U vir die woord wat vanoggend so duidelik weer eens ons dwalinge teregstel. Dankie Vader dat ons vandag kan weet dat ons heeltemal met U versoen is, dat ons niks gedoen het om dit te verdien nie, maar dat U dit vrylik uit genade aan ons gee omdat U vir ons liefhet. Here, dit is so 'n groot troos om te weet dat ons heeltemal met U versoen is. Nie halfpad nie, maar ten volle met U versoen is, dat ons U genade kan omhels deur die werking van die Heilige Gees. Ons dankie ook dat U woord vir ons wys waar ons tekort skiet, waar ons geloof nog gebrekkig is. Vader, ons is skuldig daarvan om soms bygelowig te raak, eers te dink dat ons moet iets doen voordat ons gered kan word. Dat ons eers iets moet doen of 'n sekere hoeveelheid kennis moet hê of eers rituele of rites moet doen en daarvan gebruik moet maak voordat ons seker kan wees oor ons saligheid, maar Here, dit is nie waar nie. Ons kan weet dat ons ten volle met U versoen is op grond van die kruisiging. van Christus Jesus en sy opstanding. Dankie dat ons weet dat ons saligheid vas is en dat dit onveranderlik is. Ons bid dat U Gees ook asseblief in ons harte hierdie sekerheid sal werk, dat ons werklik aan U behoort en dat niks ons van die liefde sal skei nie. Ons bid ook, Here, dat U Gees in hierdie week vir ons sal versterk om hierdie boodskap, oor hierdie boodskap na te dink, dat ons môre in ons huisgodsdienst en stilte tyd weer hierdie teks sal lees, omdat U hierdie teks vir ons vanoggend laat lees het. En ek bid, Here, dat ons bid ook dat hierdie boodskap so in ons harte sal bly, dat ons nie twyfelagtig sal raak in ons versoening met U nie. Ons bid, Vader, vir die gemeente, eersens vir die herderleraar, dat U asseblief vir hom sal krag gee met sy bediening, dat hy die evangelie sal verkondig, dat U hom sy gawes sal aanhou ontwikkel, en dat hy getrou sal bly aan die boodskap wat U aan hom toevertrou het. Ons dank U ook vir die gawes. Ons bid vir elke ouderling, dat hulle getrou huisbesoek sal doen, en dat hulle die gemeente sal herinner aan die boodskap van versoening, dat hulle sal 'n oog en 'n oor sal ontwikkel vir elke gemeentelid wat sukkel met hierdie vertroue, en dat hulle hierdie woord aan hulle sal bedien. Ons bid vir elke diaken, dat hulle sal sorg dat die gemeenteleer nie vervreemd raak weens siektes of ongesteldhede of behoefte nie. Dankie ook, Here, vir hierdie wonderlike gawes. Vader, ons bid volgende vir elke suster en vrou in die gemeente. Dankie vir die besondere en unieke gawes wat U aan hulle gegee het. Ons bid dat hulle ook sal aanhou om gasvryheid, warmte en hulp te leen aan die gemeente, dat die gemeente ook so opgebou kan word. Ons bid ook vir elke liewe lidmaat wat hier sit, vir volwassenheid van geloof, nie net kennis nie, maar ook vertroue, Here. Help ons om U reg te ken en reg te aanbid. Ons bid, Vader, vir ons land, wat op die oomblik in 'n baie onstabiele situasie is in sy betrekkinge met ander ryke in die wêreld. Ons bid, Vader, dat U asseblief wysheid vir ons regerders sal gee, dat hulle nie vanuit hulle eie voordeel sal optree nie, maar uit die voordeel van elke burger in hierdie land. Bid dat U vir ons 'n stil lewe sal gee, dat ons kan aanhou om die evangelie te hoor en daarop vir ons redding kan vertrou. Ons bid vir veiligheid, waar ons elke dag lees oor moorde wat gepleeg word. Ons bid ook, Vader, vir ons kinders, wat in skole en universiteite groot word, waar dwaalleer verkondig word, dinge wat teenstrydig is met die woord. Ons bid, Here, dat hulle in die vrees van die Here onderrig sal word. Dan bid ons ook, Vader, vir ons eie volk, wat ook verskeie dwaalinge het waarvan ons moet afsien, waar ons volk van U vergeet het, nie meer huisgodsdienst doen nie, waar ons nie meer ons kinders in die vrees van Here opvoed nie, en ons vra Here net vir genade, want ons is ook skuldig vir die manier hoe ons land op die oomblik lyk. Ons bid vir die kerk, Here, vir eenheid, ware eenheid, wat gebou is op die suiwere leer, die evangelie, nie vals eenheid nie. Help ons om die knie te buig voor die woord en nie ongehoorsaam teen die woord te wees nie. Maar asseblief, Here, laat ons gemeentes vrug dra as 'n eenheid, een kerk van Christus Jesus. Ons bid ook vir al die lidmate wat heidiglik deur swaar tye gaan, trauma en siektes, behandeling. Ons bid dat U asseblief vir hierdie lidmate sal sterk. Ons bid vir lidmate wat geraak is deur die sterfte van 'n broer of suster. En ons bid, Here, dat U asseblief vir al hierdie lidmate sal versterk deur die Heilige Gees en hulle sal vertroos. Ons bid al hierdie enkelheid genade in die naam van die Seun Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons staan en prys die Here met blye galme, want ons hoef nie op prinse wat ontbind te vertrou nie, maar ons kan op die Here alleen bly wag. Kom ons staan en sing Psalm 146 verse 1, 2 en 3. Ons bid dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal sal wees. Amen.